zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. První část křesťanských uprchlíků z Iráku do Česka přiletí 24. ledna. Starostové budou o mimořádných událostech bezodkladně informováni. České úřady jsou připraveny se přímo zapojit do jednání s norskou sociální službou. První skupina 27 křesťanských uprchlíků z Iráku by měla přiletět do Prahy v neděli 24. ledna. Ještě týden se přesunou do rekreačního zařízení okrouhlých u Jihlavy, kde budou několik týdnů společně bydlet a začnou se intenzivně učit češtinu a seznamovat s českými reáliemi. Novinářům to dnes řekl Jan Talafant, ředitel nadačního fondu Generace 21, který projekt přesídlení uprchlíků organizuje. Jihlavská skupina je složena ze 6 rodin. Věkový průměr je 20 let, nejmladšímu dítěti je 1 měsíc, nejstarší člověk má 68 let. Starostové a hejtmani budou o mimořádných událostech s větším počtem obětí či teroristických útocích informováni bezodkladně. Zavázalo se k tomu ministerstvo vnitra, vedení policie a hasičského sboru v memorandu, které jejich zástupci podepsali s představiteli Asociace krajů a Svazem měst a obcí. K jednání o zlepšení komunikace mezi policií a hasiči na straně jedné a starosty a hejtmany na straně druhé vedly loňské události v Uherském Brodě, kde střelec zabil 8 lidí, řekl novinářům ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD. Česká ekonomika by měla v letech 2017 až 2021 růst průměrným tempem 2,2% ročně. Životní úroveň v Česku by se tak měla do roku 2021 zvýšit až na 88% průměru Evropské unie, což by mělo být nejvíce ze zemí v regionu. Na dnešním setkání s novináři to uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Zároveň ale upozornil, že česká ekonomika se po 20 letech transformace začala přibližovat standardnímu modelu menší otevřené západoevropské ekonomiky. V Česku by chtělo natrvalo zůstat 76% Vietnamců, 62% Ukrajinců a 53% Rusů, kteří tu žijí. Nejdůležitějšími důvody, proč se tu chtějí usadit, je bezpečnost, zdravotní péče a výdělek. Většina cizinců uvedla, že cítí tlak na přizpůsobení českému způsobu života. Za bariéru svého začlenění považují třeba neznalost češtiny a přízvuk, ale i odměřenost Čechů vůči cizincům. Vyplývá to z průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. České úřady jsou připraveny se přímo zapojit do jednání s norskou sociální službou, která před několika týdny odebrala dceru české matce a norskému otci. Nabízejí také pomoc českého velvyslanectví v Norsku. ČTK to po dnešní schůzce kvůli kauze odebraného děvčátka sdělil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. 9měsíční dítě trpí genetickou poruchou, je na umělé ledvině a čeká na transplantaci. Norská sociální služba Barnevernet ho odebrala před několika týdny rodičům. Pti ho mohou vidět dvakrát týdně na hodinu. Nyní sociální úřad chce děvčátko přemístit do jiné nemocnice blíž k pěstounům. V Česku trpí demencí kolem 153 tisíc lidí. Dvě třetiny nemocných jsou ženy. Za posledních 10 let přibylo 50 tisíc pacientů. Česká republika v péči ve srovnání s vyspělými státy ale výrazně zaostává. Uvádí to výroční zpráva o stavu demence 2015, kterou zveřejnila česká Alzheimerovská společnost. V Německu pomoc dostává 26% nemocných lidí, ve Švédsku téměř polovina a v Rakousku třetina. V Česku to bylo zhruba 10%. Domácí turistický ruch dynamicky roste, což by mělo pokračovat i v letošním roce. Státní agentura Czech Tourism odhaduje, že letos přijede rekordních až 9 milionů zahraničních turistů. Průměr za minulá léta byl zhruba o 2 miliony nižší. ČTK to na veletrzích GO a Region Tour, které dnes začaly v Brně, řekla ředitelka odboru strategie a marketingu státní agentury Czech Tourism Markéta Chaloupková. Více cestují po České republice i Češi. V hotelech a penzionech se jich loni ubytovalo kolem 7,5 milionu. Do Česka jezdí více turisté z Asie. Trhu pomohlo zřízení přímé letecké linky Peking-Praha. Hodně se mluví o asijských turistech, ale zapomíná se na ty, co cestovní ruch táhnou, a to jsou zejména Němci, uvedla Chaloupková. Jen za první tři čtvrtletí loňského roku jich do Česka přijelo 1,3 milionu a růst byl 15%. A jaké je počasí? Oblačno, nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia v 1000 metrech na horách kolem minus 3. Po zprávách je připraven krátký pohled do českého tisku. V Česku žije až 180 tisíc lidí v místech, která nejsou dostatečně chráněná a kde by se nové domy už ani neměly stavět. Píše to Mladá fronta Dnes. Jde o oblasti, kde lidi ohrožuje voda vylitá z břehů řek. Na řadě míst Česka totiž i při menších povodních dosahuje nebezpečných hloubek a rychlostí. Případná stoletá voda by zaplavila území, kde žije asi 400 tisíc lidí. Podle deníku je povodní ohroženo až 1000 obcí. Vláda na konci prosince schválila 6letý plán, který by měl situaci zlepšit. Počítá s více než 130 povodňovými opatřeními, včetně oprav jezů nebo budování hrází a přehrad. Ministerstvo zdravotnictví chystá další miliardovou zakázku pro soukromé firmy na provozování letecké záchranné služby, uvádí deník Právo. Podle deníku neměl šéf rezortu zdravotnictví jinou možnost, než vypsat nový tender. Ministerstva obrany a vnitra, které prý oslovil jako první, totiž rozšíření svého provozu odmítli. Jde o zakázku za 3,5 miliardy korun. Deník připomíná, že už před 4 lety poslanci kritizovali částky, které stát na provoz na leteckou záchrannou službu dává. Navrhovali, aby se na tom více podílela právě armáda a policie. Podle deníku Právo na to však nemají kapacity. Dál tedy budou zajišťovat leteckou záchrannou službu pro Prahu, střední Čechy, Plzeňsko a Karlovarsko. Ve zbytku Česka létají soukromé firmy, kterým ale smlouva vyprší koncem tohoto roku. Bezdrátové internetové připojení má v Česku už více než polovina škol, píšou Hospodářské noviny. Žáky a studenty to samozřejmě těší, ředitelům ale přibývají podle deníku starosti. Musí nejen sehnat peníze na vybudování Wi-Fi, ale také chránit žáky před nevhodným obsahem. Pravidla připojení k Wi-Fi má každá škola jiná. Například na jedné dobřížské základní škole dostali žáci své přístupové heslo k připojení až poté, co přinesli potvrzení od rodičů, že s tím souhlasí. Podle Hospodářských novin má problémy se zabezpečením až polovina z připojených škol. Deník píše třeba o tom, že se studenti na jedné škole snažili proniknout do systému s hodnocením. Rekonstrukci Tyršova mostu v Litoměřicích přerušila nečekaná komplikace, píše o tom regionální deník. V jednom z mostních pilířů může být totiž ukrytá výbušnina ještě z konce války. Policisté zatím nic neobjevili, ale případ dál řeší. Podle informací deníku by podrobněji měl místo prohlédnout ještě pyrotechnik. Výbušniny do mostu ve 30. letech nainstalovala armáda. Podle deníku to ale není ojedinělý případ. V té době se prý miny instalovaly na řadě silničních i železničních mostů, kde stále mohou být.
Posloucháte Rádio Praha.
Jaké dopady může mít nepřipravenost České republiky na stárnutí populace? Dá se dožití vysokého věku považovat spíše za úspěch, a nebo se v našich podmínkách mění spíše v břemeno? A jaké reformy sociálního a zdravotnického systému jsou potřeba, aby seniori mohli být i v pokročilém věku aktivní a soběstační? U mikrofonu Karolíny Koubové je vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v Praze Alena Šteflová.
Kdybyste měla stručně pojmenovat ty zásadní problémy současného systému péče o seniory, kde jsou?
Tak možná bych začala pozitivně, a to je tím, že i když vlastně často kritizujeme náš systém zdravotnictví, tak té akutní péči a v tom, jak co vlastně můžeme poskytovat, na jaké úrovni, je určitě velmi srovnatelný vlastně s těmi nejvyspělejšími státy.
Bez zesporu seniorů, promiňte, paní doktorko, se týká u toho problému, o kterém mluvíme, ta následná péče hodně. Ano. A také to, jak se potom navracejí do toho aktivního života. A odborníci právě mluví o tom, že velký problém je ta dvoukolejnost financování. To znamená, že zkrátka se tady nějakým způsobem nevyváží to, z čeho má být co zaplaceno. Tak je to ten hlavní problém, ty peníze.
Tak určitě je to ten hlavní problém, ale jenom přesto se ještě vrátím, že třeba právě to poskytování té péče i akutní péče vlastně seniorům určitě u nás je na velmi dobré úrovni. Problém je, že vlastně jakmile se pak dostávají do situace, kdy opravdu potřebují být vlastně hospitalizováni nebo být v péči nějaké dlouhodobé pro chronické onemocnění a dostávají se vlastně do typu zařízení, které označujeme ať už jako následná nebo dlouhodobá péče. Tady opravdu ten systém vlastně jakoby nereflektuje všechny ty potřeby a vlastně množství i tedy populace a pacientů, které právě by tohle ten typ péče potřebovali. Určitě ekonomika, nebo řekněme tedy ty toky financí do tohoto segmentu jsou skutečně nedostatečné a vlastně to potvrzují i grafy, které máme k dispozici a které třeba sledují ten trend, jak přeci jen dochází k dalece vyššímu nárůstu financí a toku, které jdou právě do té akutní péče oproti právě tady tehletému segmentu té dlouhodobé. Tam je to vlastně stále stejné a to i při těch změnách vlastně inflačních a jiných, které vlastně by měly naopak jaksi sledovat přinejmenším tento růst a ani toto se neděje.
Jaké důsledky to může mít, když podle demografické projekce by v roce 2025 mohlo v Česku podle nejvyšších propočtů být skoro 600 tisíc lidí starších 80 let?
Tak myslím si, že to je na snadě ta odpověď, prostě to nestačí ten systém pokrýt. Ono už vlastně dneska, umíme si představit, myslím, že každý z nás, jestliže se podívá do svého okolí a zná to, ať už pečuje o své rodiče, ať to zná od některých přátel, kteří vlastně musí řešit tuto situaci, jak je obtížné opravdu najít pro seniora nebo prostě pro svého příbuzného skutečně adekvátní typ zařízení. A v tom je vlastně ten další problém. Není to jenom o té ekonomice, ale je to také i o té než dobře vytvořené vlastně struktuře těchto zařízení. Přiznám se, že jsem sama i měla možnost ještě i před vstupem do kanceláře Světové zdravotnické organizace se podílet v dobách ještě, když jsem působila na ministerstvu zdravotnictví, vlastně na tvorbě takového dokumentu a takového konceptu, který by vlastně rozklíčoval tu následnou péči nebo dlouhodobou péči prostě podle potřeb opravdu toho pacienta.
Já nechci být impertinentní. Abych se ptala, paní doktorko, kdy to bylo, protože teď máme nějaký rok 2016 a říkáte, stále tato bolest trvá.
Bylo to opravdu tedy po roce 90, pochopitelně, a bylo to tak zhruba 95-98, řekněme, kdy se opravdu vytvářely takovéhle důležité koncepty, kdy jsme se snažili o to, aby vlastně každý ten pacient byl také posuzován i z pohledu jeho prognózy. To znamená, jestli je to pacient, který má šanci vlastně se vrátit do svého domácího prostředí. To je vždycky to, ta nejlepší varianta.
Ale znovu se ptám, paní doktorko, nyní odborníci říkají, tento systém vyrábí z těch seniorů, kteří by mohli být aktivní ležáky.
Tak. Ano, je to tak.
Jak
je
to, že tak. Se to nezměnilo?
Bohužel se nám to nepodařilo prosadit, bohužel vlastně ty bariéry a určitě jednou z nich i je to, že vlastně ono je velmi obtížné o vlastně, můžeme používat také slovo klient, což se dneska skoro lépe jakoby hodí, vlastně ten člověk starší velmi často vlastně potřebuje oba ty druhy péče, i tu sociální, i tu zdravotnickou. Velmi málo je těch, kteří jsou tak vyhranění a tady vlastně se střetává ten základní problém, že vlastně některá ta zařízení jsou tedy opravdu v té gesci té sociální péče, některá tedy té zdravotnické, ty toky jdou jinak odjinut finanční a velmi obtížně se vlastně teda dělá ta správná kategorie takového zařízení, který by pokryl všechny ty potřeby.
Podle ministryně práce a sociálních věcí, promiňte, Michaele Marksové by právě tuto roztříštěnost financování měl řešit její návrh, kdy by bylo zavedeno takové sociálně zdravotní lůžko, kde by se zkrátka neřešilo, kam to spadá, zkrátka by se to vzalo a bylo to financováno podle totožných optimálních tedy financí. Tak je toto jednotné sociálně zdravotní lůžko tím řešením, které by mohlo sjednotit to financování a už by se neřešilo, ano, má to platit zdravotní pojišťovna, nebo to má na to přispívat?
Určitě je to nejlepší krok, který by mohl být učiněn, hlavně, aby se tak stalo, aby opravdu oba rezorty našly k tomu cestu. Jedna věc je ale také ta lůžková péče.
A když to deklaruje ministryně práce a sociálních věcí?
Tak já tomu naprosto věřím a budu si velmi přát, aby se tak opravdu stalo. Myslím si, že tato vláda má snad nejlepší vlastně základ nebo prostě nejlepší prostředí pro to, aby opravdu se tak stalo, aby konečně tedy k tomu pokroku došlo.
S ohledem na co, na ekonomický růst?
Myslím, že jak z pohledu na ekonomický růst, tak i vlastně jednání, jsou to straničtí partneři, prostě myslím si, že opravdu ta domluva těch rezortů by mohla být konečně uskutečněná, bylo by to velmi dobře, kdyby se tak stalo.
Přesně, ale vrátím se stále mluvilo o té nekomunikaci.
O té nekomunikaci, ano,
je to tak, já
myslím, že on opravdu není to ani o těch úřednicích, že by nechtěli vlastně tu změnu, že by, ale prostě někdy i to trvání té vlády je tak krátké, že vlastně než se vlastně zahájí ty diskuze, než se opravdu dojde k nějakému konceptu, než se opravdu ty rezorty domluví, tak vlastně je všechno zase jinak. Takže tam je opravdu celá řada takových dalších vlastně, dalších, jak bych řekla, bariér, které brání tomu, že opravdu tam jsme tam, kde jsme. Nejde? Ale vy jste vlastně naznačila, že je to právě tedy, nebo ten koncept paní ministrině o tom lůžku, jenom vědomme si, že také je velká potřeba i tedy posílit ty terénní služby. A třeba i to, že se ten člověk vrací do domácího prostředí, nemusí být úplně o té jeho soběstačnosti, že je tak toho schopen, říkám znova, je to ta nejlepší varianta pro každého seniora, jestliže i po nějaké prodělané třeba atace chronického onemocnění se je natolik schopen, že se zrehabilituje a jde opravdu do domácího prostředí. Tady to často je opravdu o té dopomoci té rodiny, o tom, že vlastně o těch neformálních typech péče, které určitě vždycky jsou i dobré pro toho dotyčného, protože jsou vlastně z toho jeho nejbližšího ranku, ale nemůže to být ta zátěž pro tu rodinu taková, aby vlastně ona ztrácela vůbec tu, byla tak z toho vyčerpaná, že tam vlastně se pak i mění někdy i ty vztahové věci. Je to velmi velký problém těch, kteří toto podstupují. A proto je důležité i nastavit vlastně ty terénní služby takové, aby zahrnovaly jak tu sociální, tak i tu zdravotní péči a také se tam nedocházelo k tomu problému jejich financování.
A v tomto smyslu nebylo by, paní doktorko, že vám do toho vstupuji, promiňte, ale lepší právě návrh některých odborníků, kteří říkají, aby bylo zřízeno ošetřovatelské pojištění?
Je to určitě verze, která by mohla přinést toto řešení a není to dokonce verze nová. Podíváme-li se do některých sousedních států, ty touto cestou jdou. Jdou už ovšem delší dobu, takže vlastně je tam i dostatek financí, které vlastně putují z obou těchto, řekla bych, rezortů sociálního, zdravotního. Je to vlastně o jakýsi kompromis vlastně k tomu, aby opravdu tedy ti lidé potřební byli takto zabezpečeni.
Řešilo by lépe tu situaci, než návrh ministryně Marksové právě ohledně toho jednotného lůžka?
Já si myslím, že to je vlastně o všech těchto přístupech, takže je to spíše o tom, aby se odborníci obou rezortů domluvili, sedli a není to jenom o odbornících těchto rezortů, je to i o vlastně prioritě z celé vlády, aby vlastně pochopila a uznala, že vlastně bez tohoto řešení, jestliže se nebudeme otázkou vlastně péče o seniory více zabývat, že se to musí vymstít, protože vlastně už vlastně ta situace v současné době je hodně kritická a vlastně všichni spějeme do těch potřeb, kdy budeme potřebovat tedy právě, aby vlastně to stáří bylo důstojné a péče o seniora byla opravdu důstojná.
Vidíte nějaký takzvaný deadline těch reforem, kdy zkrátka dokdy je potřeba to udělat, aby to ještě se nějakým způsobem dala ta situace řešit, protože to, o čem mluvíme, samozřejmě není žádná novinka. Přednosta geriatrického centra Krajské nemocnice v Pardubicích Ivo Bureš řekl Radiožurnálu, že desítky let křičíme, že toto se děje, nikdo to neposlouchá. Tak myslíte, že už to začíná patřit mezi priority politiků?
Začněme hned zítra, budu nejradši.
Tam se právě, protože když kancelář VHO v Praze spolu tedy s předními odborníky a lékaři vyzývá vládu a politiky, aby to brali mezi své priority, tak jakou máte odezvu, jestli vnímáte, že se to tak skutečně děje?
Já opět nepodezírám nikoho, že by vlastně to téma řešit nechtěl, ale je prostě složité a zřejmě se nedaří a vlastně celá řada dalších jakoby problémů možná často jakoby nahradí to, co by mělo být opravdu tím prioritním. A já jenom znova říkám, já si myslím, že opravdu půjdu-li tedy za rezortem zdravotnictví, že dělá také celou řadu opravdu velmi dobrých vlastně věcí, že se v poslední době podařila celá řada vlastně jakoby aktivit posunout tam, kde se dlouho nedařilo. Ať už
konkrétně,
je to,
prosím, třeba?
Tak řeknu i problematiku kouření, kdy vlastně pan ministr opravdu se snaží prosadit zákon, který by nějakým způsobem vlastně nás zařazoval mezi civilizované státy a kde bychom opravdu měli naplnit i tu výzvu a vlastně omezit nebo nabídnout vlastně ochranu nekuřákům. Myslím si, že to je úžasná věc. Přijal program Zdraví 2020 a mimo jiné vlastně v rámci programu Zdraví 2020 se také řeší i problematika dlouhodobé péče. Je tady vlastně nastolen akční plán, který byl přijat dokonce i vládou. Já se domnívám, že ty kroky jsou učiněny teď jenom, aby opravdu se dostali do toho reálu. Bylo možné prosazovat ta opatření, které s nimi souvisí a já myslím, že jsme na, doufám, dobré cestě.
A místo předseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala mluví o jakémsi dědictví minulého režimu, který postižené a staré lidi uklidil někam do ústraní a že ti jsou z těch dob zvyklí se příliš neozývat a my jsme zvyklí je příliš nevidět. Je to tak?
Já si myslím, že už to tak není, že vlastně stárnoucí populace tady je, že je prostě ohromné, že těchto lidí přibývá. Vy jste vlastně zahájila i to dnešní povídání vlastně takovou, řekla bych, takovým až sloganem, jestli je stárnutí hrozba či úspěch. A já bych chtěla tady opravdu využít a podpořit vlastně i ty strategie Světové zdravotnické organizace, že už vlastně v roce 1999 paní doktorka Gro-Brundtlandová, která vedla v té době vedla Světovou zdravotnickou organizaci, prohlásila, že přeci toto není břemeno stárnutí populace, ale ohromný úspěch veřejného zdravotnictví, politiky, politik ekonomických, sociální.
Promiňte, paní doktorko, o jedince, jestli je to také úspěch pro jedince a jeho rodinu v našem státě například, protože samozřejmě je důležitá kvalita života. Přečetla jsem si, že tu kvalitu života si u nás můžeme udržet do 62. roku a pak kliže, my se dožijeme 90, znamená to, že třetinu života, necelou tedy, strávíme nekvalitně?
Bohužel, máte pravdu, ale pojďme ještě zpátky k tomu, zda je to úspěch i pro jedince. Je to neskutečná výzva, musíme se velmi všichni z toho radovat, že máme tady před sebou tuto možnost a teď pojďme ji využít. A máte pravdu, až vlastně překvapivě se nám nepodařilo posunout tady tu věkovou, všem statisticky tedy stanovenou hranici toho života, říká se tomu, je to indikátor, který je označován jako roky prožité ve zdraví a ten opravdu se nám nezměnil od roku 1962, takže shodou okolností ta hranice 62 let tedy spadá i, nebo jaksi koreluje tedy s tímto rokem. Je to špatné v tom, že vlastně se nám podařilo, ale opravdu, a to je zase úspěch i určitě i zdravotnictví, že se po 90. letech, vlastně minulých tedy 20 letech, podařilo posunout naší střední délku života u mužů o 7,5 roku a u žen o 5,5 roku, takže jsme
mluvíme
vlastně dožíváme.
Ale ne o té kvalitě.
O té kvalitě, ano.
Co tam tedy změnit, co je nejvíce potřeba?
A je to právě tedy o tom budování se vlastně na té přípravě na to stáří už vlastně od toho začátku téměř. Myslím si, že se nemýlím, jestliže řekneme vlastně od narození. Opět nám k tomu dávají takové vlastně koncept Světová zdravotnická organizace, která v tom svém dokumentu Zdraví 2020, tedy v evropské strategii, vlastně tady tu podporu zdraví v průběhu celého života dává jako svoji největší jednu z priorit, vlastně, na které musíme budovat i tu svoji zodpovědnost k vlastnímu zdraví.
To znamená, chápu to správně, že to, že máme tu kvalitu života pouze do toho 62. roku, podle těch statistik, za to si můžeme především sami?
Můžeme si za to také sami, protože vlastně je to opravdu o tom, jak žijeme. A není opravdu, nebo je důležité si uvědomit, že česká populace se opravdu hodně potýká s některými indikátory, reformátory, které jdou jakoby na vrub tomuto životu, ať už je to třeba procento osob, které mají nadváhu a obezitu, dokonce podle některých výsledků a některých grafů Světové zdravotnické organizace se vlastně česká populace dospělá dostala až v tomto na procento 75, tedy procent populace, která má nadváhu a obezitu. To je zrovna fenomén, který opravdu nás přeturčuje k tomu, že narůstá populace, která má diabetes druhého typu. Dokonce se očekává, že v roce 2025 by to bylo už milion naší společnosti. Toto všechno vlastně jde k tomu, že opravdu ten život asi nebereme tak, jak bychom měli, a vlastně se o to zdraví nestaráme. Jedním z takových fenoménů je vlastně pohyb. Kdyby vlastně jsme jakoby udržovali se pohybem, určitě by to ovlivnilo i tu statistiku té obezity a s ní všechny ty následné komplikace, které jdou na vrub kardiovaskulárnímu onemocnění, vysokému krevnímu tlaku a podobně. Takže je to opravdu o tom způsobu života.
Jak si třeba udržet aktivní přístup ke stáří, pakliže mám třeba 11 000 důchodu?
Je to obtížné, ale možná, víte, jednou jsme takto měli takovou debatu, která mě i samotnou překvapila, a ono to tak úplně není. Myslím si, že je na ní něco pravdy. Pohyb, dneska Nordic Walking a jiné vlastně způsoby, které opravdu jsou prokázány, že prospívají člověku, to není drahá záležitost. Strava.
Ten sociální systém třeba v podpoře rodin, kteří se starají o své seniory a podobně.
Ano, já bych tohleto téma bych opravdu nechtěla zlehčovat, protože jistě je to o penězích a je to prostě o tom, že člověk vlastně má i třeba možnost se stravovat zdravě a vlastně dopřát si tedy kvalitní potraviny. Určitě ty peníze v tom hrají roli. Já bych ale viděla spíš ještě ten dopad jakoby toho stárnutí i právě v té nezbytnosti vlastně právě i toho posilování toho sociálního a ekonomického systému právě tímhletím směrem, protože je to opravdu ten dopad vlastně i toho stárnutí se bude nejvíce vlastně profilovat do těch potřeb vlastně zdravotnického systému, sociálního systému, a pochopitelně bude odvislý od nárůstu ekonomiky.
Jak nahlížíte jako lékařka na to, že geriatrie má letos s největší pravděpodobností vypadnout ze seznamu samostatných oborů, když třeba v roce 2050 mluvíme o těch meznících, by mělo být více populace seniorů než dětí do 14 let?
Já si myslím, že je to opravdu o úvaze, a já věřím, že vlastně není to jenom rozhodnutí třeba jenom i geriatrické společnosti. Tady je nutné vlastně si uvědomit, že vlastně každý profesionál, každý vlastně zdravotník by měl vědět, že práce s pacientem seniorského typu, a není to tedy, my vlastně tu senioritu vlastně bereme od 65. roku, ale tady hovoříme především třeba o geriatrických pacientech, starších 80 let, a tady opět je to o přístupu, ten senior i v tomto věku je rozličný, opravdu je v jiné kondici.
Měla by zůstat geriatrie samostatným oborem?
Já si myslím, má-li to být můj názor, tak určitě, protože se domnívám, že i vlastně budeme potřebovat vychovávat odborníky, vlastně i další lékaře a další zdravotníky v tom, aby právě tento typ odborníků učil tedy ty další, jak vlastně přistupovat k seniorovi, protože skutečně ta péče o tohoto pacienta je přece jenom jiná. Je tam celá řada komorbidit, on je psychicky jinak naladěn, jeho fyzické vlastně možnosti rehabilitovat jsou jiné, takže já si myslím, že přeze všechno, ale ve všech medicínských oborech si musíme učit k tomu, že ten přístup seniorské populaci by měl být jiný, a právě gerontologie vlastně je obor, který by nás měl učit, jak právě k tomu přistupovat a jak toto zvládat.
U mikrofonu Karolíny Koubové byla vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v Praze Alena Šteflová. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.